Areena.
Kun olet tavannut yhden autistin, olet todellakin tavannut vain yhden. Konsultti ja autisti Saara Reiman on usein muistuttanut, että autismi on monimuotoista. Autismin ymmärtämiseksi tarvitaan Reimanin mukaan halu hyväksyä sen moninainen ulottuvuus ja elävyys. Tässä Havaintoja ihmisestä-sarjan jaksossa tarkastellaan, mitkä tekijät työelämässä edistävät ja mitkä estävät toimijuutta ja riittävää kuulumista.
Yhteiset tavoitteet ovat tärkeitä, että voi identifioitua johonkin ryhmään. Kahdenväliset suhteet ja pienet työskentelyryhmät lisäävät kuulumisen kokemusta isommassakin ryhmässä. Yli 4 henkilön työskentelyryhmät tai vaikkapa illallisporukka vaikuttavat siihen, että en puhu enää niin mielelläni. Kiltteys ja konfliktien pelko laittavat mukautumaan.
Kuuntelet Havaintoja ihmisestä -sarjaa. Minä olen Satu Kivelä. Kiva, että saan olla sun seurana. Tässä jaksossa tarkastellaan kriittisesti kulttuuria, yhteiskuntaa ja normeja, jotka voivat olla toiseuttavia. Tässä jaksossa ei kuulla sankaritarinoita, vaan kokemuksia siitä, miten kapeat ihanteet vaikuttavat myös työelämässä. Nykyajan työelämä on ihan erilainen kuin vaikkapa muutama vuosikymmen sitten. Työelämän huokoisuuden vähentymisestä ja kognitiivisen kuorman lisääntymisestä ovat huolestuneesti puhuneet jo useiden vuosien ajan niin aivotutkijat, sosiologit kuin työelämätutkijatkin. Myös normit liittyen ihannetyöntekijyyteen tai jopa ihmisyyteen ovat muuttuneet. Joku voisi todeta, että ne ovat kapeutuneet. Mitä työelämässä tarvitaan? Tutkijatohtori Anniina Kämäräinen.
Semmoista heräämistä tarvitaan, että on sitä tapahtunut ja jotenkin ilahduttavasti nyt mediassakin eri medioissa on näkyvillä, että tuodaan sitä neuromoninaisuuden huomioivaa ajatusta työelämästä, mutta että aivan juuri näin, että siinä ollaan vielä tai että on tekemistä, koska ei maailma ole valmis toki, mutta että on tosi tärkeää niin kuin pysähtyä tarkastelemaan sitä ja mitä me voidaan tehdä.
Minkälaisia kokemuksia työelämästä sitten tästä tutkimukseen osallistuneilla?
Joo.
Oli.
Tutkittiin yhdessä jutussa nyt erityisesti sitä, että minkälaisia erilaisia tai minkälaiset asiat on muovannut työelämäpolkuja. Ja siellä tuli paljon semmoisia universaaleja asioita, niin kuin tiedonjanoa, jonka kautta haluaa kouluttautua uudelleen. Ja toki sitten yksityiselämässä tapahtuneet muutokset, vaikka vanhempainvapaat, sitten oli paljon kokemuksia siitä, että työn saaminen jo itsessään oli haastavaa, että rekrytoinnit oli sellaisia, mihin se monesti tyssäs, että ihan haastattelutilanteet saattoi tuntua tosi hankalilta ja äärimmillään semmoisia kokemuksia, että haastateltavalle oli sanottu haastattelun jälkeen, että ei voida rekrytoida, koska et katsonut haastattelutilanteessa haastattelijoita silmiin, että niin kuin tosi monenlaisia tilanteita heillä on ollut ja usein se oli, että se ensimmäinen työpaikka oltiin saatu sattumalta jonkun tutun kautta, että vaikka oli pätevä koulutus tai oli koulutus ja oli pätevä siihen hakemaansa paikkaan, mutta että tällainen se monilla oli se todellisuus, ketä haastateltiin.
Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan Havaintoja ihmisestä -kyselyn kautta. Kysely oli avoinna Yle Radio 1 verkkosivuilla maaliskuussa 2024. Monenikäiset ihmiset eri aloilta ympäri Suomea jakoivat kokemuksiaan. Kiitos kaikille osallistumisesta. Havaintoja ihmisestä -kyselyyn vastanneet ovat halutessaan voineet antaa suostumuksensa siihen, että heidän kokemuksensa on mukana myös tutkimuksessa. Todella moni on halunnut antaa oman tarinansa tutkimusta varten. Kiitos siis myös Peikas-tutkimushankkeen puolesta. Nimimerkki Jengikpre sanoo.
Yleisesti yksilön persoonan ja voimavarojen tunteminen. Ja tämä kyllä todistettavasti onnistuukin, ainakin oman koulu- ja työhistorian perusteella. Silloin ei pätevä henkilö tarvitse diagnooseja. Silloin ei edes tunnistettu tyttöjen, jos nyt kunnolla poikienkaan autismia. Inhimillisyys on aina kova sana. Sekä aito kuuntelu ja kuuleminen, mitkä luultavasti vähenevät kiireen yltyessä. Neurokirjon ihmisillä on erityiset tuntosarvet ja moni, kuten minä, sulkeutuu entisestään, jos on havaittavissa kiireen tuntua tai haluttomuutta aidosti tuntea toinen.
Neuromoninaisuutta ei ole välttämättä edes koulussa tunnistettu, vaan moni saattaa saada diagnoosi vasta aikuisena. Olen Jenkipren kanssa samaa mieltä siitä, että diagnoosin tuijottamisen sijaan on rakentavampaa tarkastella tekemisen tapoja, normeja ja ihanteita. Monitieteisessä ja kansainvälisessä PEIKAS-hankkeessa sovelletaan osallistavia menetelmiä, eli autistilapset, heidän huoltajansa ja aikuiset ovat mukana tutkimushankkeessa. Tutkimuksen avulla pyritään tutkijatohtori Anniina Kämäräisen mukaan selvittämään, millaiset tekijät edesauttavat siirtymistä peruskoulusta toiselle asteelle ja myöhemmin työelämään.
Aika universaaleja asioita, että onko saanut koulussa tukea henkilökunnalta, opoilta, opettajilta ja sitten taas kotona, että miten on tuettu sitä. Ja näillä aikuisilla aika vähän on muistikuvia siitä, että heitä olisi tuettu, että olisi oikeasti laajasti mietitty vaikka sitä, että mikä koulutus voisi soveltua itselle. Toki sitten oli niitä, että oli selkeä malli, että ehkä kotona tuettiin ja oli niitä malleja, ketkä sisaruksia tai vanhemmat, jotka oli sitten hakeutunut lukioon ja kolmannelle asteelle ja ne sitten tietenkin auttoi tällaiset mallit monia. Ja oli toki niitäkin kokemuksia, että ei välttämättä edes kokenut tarpeelliseksi, että oli selkeä oma visio ja mitä kohti halusi mennä sitten. Että siellä monenlaisia kokemuksia.
Yhteenkuuluvuuden tunne on mahdollistanut Santerille opiskelut. Hän kirjoittaa viestissään näin. Kävin Tampereen Rudolf Steiner-koulua, joka on 12-vuotinen yhtenäiskoulu. Ryhmäydyin saman koululuokan kanssa ensimmäiseltä luokalta aina parikymppiseksi saakka. Koin yhteenkuuluvuuden erityiseksi voimavaraksi. Uskon, että sen ansiosta onnistuin opiskelemaan kolmannella asteella 6 kieltä ja 13 sivuainetta, kertoo Santeri viestissään. Osa PEIKAS-tutkimukseen osallistuneista koki, että kuulumisen kokemuksia ovat mahdollistaneet pienet, tutut ja pysyvät ryhmät. Eräs vastaaja kertoi, että oli aikoinaan valinnut itselleen väärän alan.
Mitä nämä tavallaan, jos ajattelet näitä kokemuksia, mitä siellä oli hyvin erilaisia, niin mitä ne kertoo meidän niin kuin ikään kuin yhteiskunnasta, kulttuurista ja asenteista ja siitä, että mitä meidän pitäisi ehkä jotenkin miettiä ja tehdä toisin? Nythän on aika semmoinen, että nopeasti kaikki niin kuin putkeen sisään ja putkesta ulos tyyppinen, että siinä ei paljon tuumailla.
No toi on erittäin hyvä näkökulma, eli just se mahdollisuus tuumailla. Että se kyllä siellä tuli esille meidän noissa kokemuksissa, että se oli semmoinen siirtymään edistävä tekijä, että oli oikeasti mahdollisuus rauhassa miettiä sitä, että mitä sitä elämältä haluaa. Ehkä se, mikä näyttäytyi myöskin, että miksi tavallaan sitten saattoi vaan päätyä jollekin alalle, oli, ja sitten ei välttämättä jaksanutkaan opiskella, niin et ei ollut voimavaroja miettiä sitä siinä, että oli vuosia mahdollisesti kestänyt kuormittuminen siellä peruskouluajan, ja sitten oli tavallaan oikeasti semmoisessa tilanteessa, että ei itse ollut kykenevä miettimään aidosti niitä tulevaisuuden ratkaisuja, että ehkä sitäkin ajatellen. Toki ihan se, että saadaan jo se perus niin kuin kouluaika sellaiseksi, että se ei kohtuuttomasti kuormita tietenkin, mutta että jos on semmoinen tilanne, että ei välttämättä tiedä sitä parasta suuntaa, niin että siihen tuetaan, että on mahdollista miettiä sitä rauhassa.
Koska se voi olla sitten tavallaan semmoisella pidemmällä aikaperspektiivillä, niin toki se on niin kuin inhimillisestikin kestävämpää. Ja onhan se myös niin kuin yhteiskunnankin kannalta tavallaan se, että ihmiset ei joudu niin kuin pomppimaan ihan vaan sen takia, että ei ole ehtinyt miettiä niin eri koulutuksiin ja eri ammatteihin. Ihan vaan sen vuoksi, että ei ollut missään vaiheessa mahdollisuus hetken niin kuin miettiä sitä. Tuleeko sulla mieleen jotain muuta tämän lisäksi, että just tämä putki nopeasti sisään, nopeasti ulos ja kaikki samalla tavalla? Onko jotain muita semmoisia, mitä tavallaan niistä kokemuksista tulee mieleen, että mitä voitaisiin tehdä ehkä toisin?
No myöskin se ihan opiskelun muodot varmasti sitten niin kuin peruskoulun jälkeen, että millä tavalla on mahdollista opiskella, että onko se samanlainen niin kuin lukio, koulunkäynti lukiossa tai toisella asteella kaikille, vaan että jossain määrin on toisella asteella tai ammatillisella puolella variaatiota, mutta et vähintäänkin siitä kiinni pitäminen, että sitä mahdollista. Mutta toisaalta sitten kuitenkin se selkeys sielläkin, ettei sitten olla ikään kuin tuuliajolla, vaan että siinä on se tuki myöskin mukana.
Työuraa ja jatkokoulutusta ajatellen UNJ 1965 ehdottaa, että peruskoulun loppuessa olisi kaikille hyvä tehdä psykologiset ja ammatinvalinnan tekniset testit. On kaikkien etu, ettei ihminen lähde opiskelemaan sellaista alaa, jossa ei tule viihtymään tai jaksamaan. Työnantajien osalta toivoisin, että kirjolla oleminen nähdään vahvuutena eikä huonona asiana, sanoo UNJ 1965. Moni meistä on hyvä jossain tietyssä tehtävässä. Siitä pitäisi voida jalostaa hänelle toimiva työ. UNJ 1965 on kokemusta toimivista ja pitkistä työsuhteista. Hän on itse lopettanut sellaisissa työpaikoissa, joissa ei ole viihtynyt. Millaiset ihanteet ja normit koet yhteiskunnassamme ja kulttuurissamme haitallisina? Miten ne vaikuttavat hyvinvointiin, itsetuntoon ja mahdollisuuksiin toimia yhteiskunnassa? Nimimerkki Jenkipre vastaa näin.
Jäykät roolit. Ihmisen rooli. Kaikilla on ahdas lokero, ja tämä pahoinvointi näkyy tässä päivässä edelleen. Suorittamisen malli, joka on saanut sairauden piirteet. Suorittamalla ja olemalla kiltti tyttö ja oikea mies saavutat ihmisarvon. Toki osa on ylisukupolvista, kehityksellistä ja muuta traumaa, mutta se liittyy myös rooleihin.
Toivon, ettei ihmisiä kategorisoitaisi minkään seikan takia, sanoo nimimerkki UNJ 1965. Kaikilla pitäisi olla oikeus toteuttaa parasta itseään juuri itselle sopivilla tavoilla, kunhan se ei ole laitonta loukkaa tai satuta ketään. Peikas-tutkimus on parhaillaan menossa. Loppuvuodesta 2023 tutkimukseen oli osallistunut 22 haastattelun merkeissä ja 11 kirjoitelman kautta. Työskentelyympäristöllä on suuri merkitys työn tekemiseen ja hyvinvointiin.
Haastatteluista, jos puhuu, niin siellä oli tosi monipuolista kasvatuskoulutusalaa, sosiaalialaa, terveysalaa, kaupan alaa, mediaa ja viestintää. Et hyvin moninaisilla aloilla, että ehkä tässäkin niin kuin se, miten perinteisesti ajatellaan, että autismikroihmiset suuntautuisi paljon IT-alalle tai tämän tyyppisiin tehtäviin, niin se kyllä ei meidän aineistossa ollut näin. Ja se kuvastaa myöskin sitä moninaisuutta, mutta ehkä niistä niin kuin sitten, niissä kokemuksissa, missä ehkä oltiin koettu haastetta siinä vaikka työyhteisössä, työskentelyssä ja toimimisessa, niin saattoi olla sosiaalialalla tai terveysalalla, että siellä koettiin, että jotenkin oli sellaista se toiminta, joka ei ollut itselle luontevaa, vaikka kahvipöytäkeskusteluissa juoruilut ja muut sellaiset toisten ihmisten asioilla pallottelut ja muuta, että mitkä ei tuntunut luonteviltä ja ne saattoi olla sitten niitä tekijöitä, minkä takia lähti hakeutumaan toiselle alalle. Mutta monesti näissäkin tilanteissa niin sit se asiakkaiden kanssa työskentely saattoi tuntua tosi niinku luontevalta ja omalta ja osalla oli kokemusta esimerkiksi kehitysvammaisten kanssa työskentelystä tai muiden neurovähemmistöön kuuluvien kanssa työskentelystä, joka erityisesti tuntui sellaiselta itselle sopivalta. Mutta ehkä keskeisimpänä sellaisena, mikä sit saattoi vaikuttaa siellä työympäristössä, niin oli se kuormittuminen monella tavalla. Ja että se fyysinen ympäristö ei, tai sitten ne työtehtävät ei välttämättä tukenut sitä omaa työntekoa.
Nimimerkki Jenkipre.
Edelleen painotan hyvää vuorovaikutusta ja lisäksi tilan antamista. Moni autisti lienee niin sanotusti hidas. Ja lämpeäminen uudelle on sellaista, hidasta. Pakottaminen torppaa kaiken. Lisäksi ryhmänjohtajan pätevyys asiassa kyllä vaikuttaa. Tämä on huomattu. On se sitten koulu tai työpaikka.
Miksi kaikissa työpaikoissa etsitään ulospäin suuntautunutta tiimipelaajaa, kun myös hiljaisesti suorittaville ja tunnollisille autismikirjalaisille löytyy takuulla tehtävää? Näin pohtii IT-alalla työskentelevä Janette. Kuulumisen kokemusta edistää Janette mukaan hiljaisten ihmisten hyväksyminen ja aistiärsykkeiden minimointi. Osallisuutta tukee Janette mukaan myös erilaiset työpaikat moninaisille autismikirjon osaajille. Työpaikkoja voisi Janette mukaan myös soveltaa autismikirjalaisille. Työpaikoissa voisi olla normaalia lyhyempi työaika. Ympäristöstä voisi karsia pois turhat merkkiäänet, kuten vilkkuvat valot, eikä olisi pakollista pitää kahvitaukoa.
Miten nämä kuormittumisasiat, sit kun ihmiset on kertonut niistä, niin oliko tavallaan siihen sitten mahdollisuuksia saada jotain mukautuksia tai tukea siihen tai sellaisella niin kuin rakentavalla tavalla? Mitkä ihmisten kokemukset oli?
Valitettavan vähän näitä kokemuksia he kertovat. meidän tässä aineistossa, että niitä oli ja joitakin semmoisia selkeitä, että esimerkiksi oli ollut mahdollista jäädä pois kuormittavista palavereista, että ihan tietyissä tilanteissa, missä ei ollut välttämättä olla paikalla, niin sai sen ajan tehdä jotain muuta. Että tämmöisiä yksittäisiä niin kuin myönteisiä tai se, että oli mahdollista tehdä, niin kuin ryhmittää sitä omaa työntekoa haluamallaan tavalla, ehkä tehdä enemmän ikään kuin intensiivisesti jotain tiettyä työrupeamia ja sitten taukoa vähän niin kuin sen oman flow-tilan mukaisesti tai muuta, että et jotain tämmöisiä yksittäisiä oli, mutta toki osittain saattoi olla myöskin sitä, että ei haluttu kertoa välttämättä siitä niistä omista piirteistään, että et siinäkin ehkä kertoo siitä, että työelämä ei välttämättä ole ihan valmis kohtaamaan sitä moninaisuutta ja pelätään sitä, että vaikuttaako se sitten jotenkin omaan asemaan työelämässä ja siinä työyhteisössä, missä toimii. Ja ehkä tästä voi tuoda myöskin yhden ikävän esimerkin, mikä voi olla tai oli yhden haastateltavan todellisuutta, että kun oli hakeutunut aikuisena diagnoosiprosessiin ja sai diagnoosin ja pohti aluksi, että kertooko tästä omalle esihenkilölleen ja päätyi kertomaan, niin hänet siirrettiin toisiin tehtäviin. Eli täysin laiton tilanne, että siirtyi sellaisiin tehtäviin, mitkä ei täysin vastannut hänen työkuvaansa. Näin, että tavallaan on oikeasti niitä tilanteita, että meidän työelämä ei ole valmis ja meillä on oikeasti tehtävää.
36-vuotiaan nimimerkki Outin kokemukset työelämästä ovat huonoja. Esihenkilöiden tuki on ollut olematonta. Työn suunnittelu ja priorisointi on jäänyt työntekijälle itselleen. Työ on hajanaista. Keskeytyksiä on paljon ja ei ole työrauhaa. Avokonttorit ovat järjettömiä aistiärsykkeiden meriä, joissa iskee päivittäin aistien ylikuormitus. Vastuut eivät ole selviä. Uusien työntekijöiden perehdytys on puutteellista. Työtapojen muuttuessa koulutukseen ei varata riittävästi aikaa. Outi sairastui burnouttiin ja hän sai autismidiagnoosin yli 30-vuotiaana. Työnantaja ja esihenkilö eivät Outin mukaan olleet kiinnostuneita perehtymään asiaan tai antamaan tarvittavaa tukea. Työterveyshuoltoa tai Outia ei kuunneltu lainkaan. Aluehallintovirasto hyväksyi Outin mukaan kohtuulliseksi mukautukseksi toimet, joita työnantaja teki ilman, että mukautusten sopivuutta varmistettiin Outilta tai työterveyslääkäriltä. Outi oli työskennellyt samassa yrityksessä 10 vuoden ajan. Loppuun palaamisen ja autismidiagnoosin saatuaan häntä alettiin syrjiä ja syrjäyttää. Outin kokemus kuvaa mielestäni erittäin karulla tavalla sitä, miten syrjivät asenteet toimivat käytännössä. Valitettavasti Outin kokemus ei ole mitenkään harvinainen. Samantyyppisiä kokemuksia on tullut esille myös Peikas-tutkimuksessa.
Onneksi oli ihminen, jolla niin kuin koki sen tietenkin voimakkaasti epäoikeudenmukaiseksi tilanteeksi ja oli voimia lähteä ajamaan asiaa. Mm-hmm. Mutta että se sitten on nimenomaan niin, että yksilön pitää tuntea oikeutensa ja ole valmis tekemään töitä. Ja toki toivottavasti vähintäänkin lähipiiri, jos ei työympäristöstä tai työyhteisöstä löydy niitä tukijoita. Mm-hmm. Mutta toki on sitten virallisiakin tahoja, jotka onneksi tällaisissa tilanteissa voi auttaa, kenen puoleen voi kääntyä. Mutta ehkä autismikirjo on aikuisten kohdalla se, että monet semmoiset ikään kuin mitä ajatellaan, että onhan meillä yhteiskunnassa semmoisia tuen keinoja vaikka työelämäänkin, mutta se on kuitenkin semmoinen, jota ei välttämättä automaattisesti ajatella, että okei, kuuluisi vaikka vammaispalvelulain piiriin, jolloin sitten voitaisiin lähteä miettimään tiettyjä tukitoimia. Et usein on niin, että vaikka jos mietitään kohtuullisia mukautuksia, tarvitaan vahvaa näyttöä siitä, että on esimerkiksi niin kuin toimintakykyrajoitteita, eikä pysty välttämättä kokoaikaiseen työhön, jolloin sitten voi olla, että ei jaksa lähteä hakemaan niitä oikeuksia. Ja toki toisaalta ehkä se ihanteellisin tilanne olisi, että se olisi meillä arkipäivää, että meillä on monenlaisia työntekijöitä ja voisi avoimesti käydä sitä keskustelua esihenkilön työnantajan kanssa, että okei, tällaisia piirteitä mulla on tai tällaisia tapoja toimia ja että miten näitä voitaisiin huomioida ja lähteä yhdessä miettimään.
Autismi tulee Saara Reimanin mukaan käsittää yhtä aikaa monimuotoisena ja yksilöllisinä piirteinä kuin yhteiskunnallisena vähemmistöpositionakin. Yhteiskunnan ihanteet ja normit voivat syrjäyttämisen lisäksi aiheuttaa myös vähemmistöstressiä. Se kuormittaa kehoa ja mieltä ja lisää riskiä sairastumiseen. On hyvä tiedostaa, että vähemmistöstressi ei johdu yksilöstä, vaan yhteiskunnan rakenteista ja normeista.
Mitä sä ajattelet, että miten meidän tulisi niin kuin Suomea yhteiskuntana kehittää, että ikään kuin tämä niin kuin neuromoninaisten niin kuin osallisuus ja toimijuus olisi mahdollista niin kuin työelämässä ja laajemminkin? Mainitsit tuossa tämän niin kuin osa-aikatyön yhtenä esimerkkinä ja joustot ja tämän tyyppiset, mutta varmaan myös niin kuin asenteet ja siis ajatukset siitä, että mitä me pidetään ihanteellisena, vaikka persoonallisuuden piirteet tai mitä vaan.
Joo, kyllä. Ne on ihan semmoisia keskeisiä tavallaan siitä asenteista ja asennemuutoksesta lähtee liikkeelle ja tavallaan, että ensin tunnistetaan se ja että miten vahvasti, aikaisemmin ollaankin puhuttu jo neuronormatiivisuudesta tavallaan, että miten vahvasti edelleenkin meidän yhteiskunta on niiden ajatusten varaan rakentunut ja tunnistetaan se ja että minkälaisia esteitä se voi tuottaa ihmisille ja myöskin omassa itsessään niin kuin tunnistaa niitä mahdollisia asenteita ja niiden esteitä, että tavallaan niiden tunnistaminen ja purkaminen ja oikeasti ymmärryksen ja tiedon lisääminen neuromoninaisuudessa. Tietohan on paljon jo saatavilla, mutta jotenkin, että miten se tieto saadaan oikeille ihmisille ja vielä niin, että niin kuin oikeasti aidosti asiat muuttuu, tilanteet muuttuu, vaikka nyt se työelämä ja rakenteet siellä muuttuu ja aikaisemmin puhuttiin joustavuudesta, että se on varmaan semmoinen ydinsana, että missä on mahdollista niin miettiä niitä joustavia niin kuin rakenteita ja käytänteitä.
Nimimerkki Maailmalla kylässä on 71-vuotias. Hänen kolmella aikuisella lapsellaan ja edesmenneellä puolisolla on enemmän tai vähemmän autismin piirteitä. Piirteet ovat aiheuttaneet heidän elämässään monenlaisia vaikeuksia, niin opinnoissa, työelämässä, ihmissuhteissa ja elämänhallinnassa. Nimimerkki Maailmalla kylässä pohtii, että NEET-nuorten eli opiskelun ja työn ulkopuolella olevien nuorten ongelmat saattavat johtua osittain myös tunnistamattomasta autismikirjosta ja tuen puutteesta. Autismikirjon kuuluvat ovat vähemmistöä. Heidän tulee saada osakseen tukea ja ymmärrystä, mutta ei leimaavalla tavalla. Nimimerkki Maailmalla kylässä pohtii, että ehkä aika on kypsä yleiselle ymmärrykselle, että he tuovat oman lisänsä elämän monimuotoisuudelle. Autismikirjolaiset tarvitsevat itse ymmärrystä ja heidän läheisensä tukea suhtautumiseen. Ei ole kyllä enää pitkään aikaan ollut uutinen, että Suomi ikääntyy, hoivavastuut laajenevat, kun yhteiskunnan palveluista leikataan. Tämä tuntuu niin omaishoitajien kuin työssäkäyvien hoivavastuuta kantavienkin harteilla.
Tuli mieleen sitä just tästä, kun puhuit tästä elämänvaiheasiasta, kun Laura Törmän kirjoitti siinä kirjassaan, että kun hän sai autismidiagnoosi vasta päälle 40-vuotiaana ja ikään kuin siinä ruuhkavuosia rämpiessään ja töissä ja lapset ja perhekuvio ja tavallaan, että sitten se alkoi niin kuin tulla se kuormitus nousemaan, että hän oli sitä ennen jotenkin kaikenlaista tehnyt ja kaikessa niin kuin jotenkin, että tavallaan siinä on jotenkin se, että just se niin kuin hienovarainen raja, että missä vaiheessa tulee ikään kuin liikaa.
Joo, ja se oli vahvasti meilläkin tutkimusaineistossa näyttäyty, että monilla just lasten saamisen myötä, niin sitten tajusi sen, että tavallaan just että ne palaset ei enää pysynyt, että siinä oli liikaa. Niin ruuhkavuosien aikana niin kuin siinä elämässä ja sitten jos pyrkit töissä vielä käymään kokoaikaisesti, niin että se oli monille just se. Ja monet siinä hetkessä havahtui siihen, että hetkinen, että mistä tässä on kyse. Moni hakeutui siinä vaiheessa diagnoosiprosessiin tai ehkä omien lasten myötä, että lapsilla tunnistettiin piirteitä, joiden jälkeen sitten itsekin havahtui siihen, että hetkinen, että onko näitä samoja piirteitä ollut minussakin ja on edelleen. Ja sitten taas ehkä, jos mietin, niin meidän aineistossa oli myöskin sitten ihmisiä, jotka oli tietoisesti tehnyt tavallaan sen valinnan, että haluaa elää yksin ja tiedostaa sen, että haluaa, niin kuin, että työ on intohimo ja haluaa käyttää siihen aikaa ja paukkuja ja että voi olla, että vapaa-ajalla sitten sosiaaliset kontaktit on minimissä ja muuta, että sitten niin kuin keskittyy ensisijaisesti siihen omaan palautumiseen. Näin, että monenlaisia niin kuin valintoja, mutta kyllä se juurikin näin on, että sitten tavallaan se, että missä vaiheessa tunnistaa sen, että elämässä on liikaa palasia ja toisaalta sitten se, niin kuin ehkä se semmoinen arki, että voi olla, että osalle se ei se ikään kuin kodin arjen pyörittäminen ole se luonteva, mihin sitten laittaa paukkuja, että miten siinä, että jos on kumppani, niin tavallaan ihan tämmöistä arkista, niin kuin kaikissa parisuhteissa, vaikka jos mietitään sitä, niin se miettiminen, että minkälainen vastuujako meillä on ja muuta. Ja toki sitten, että jos on mahdollista saada missä tilanteessa ihan ulkopuolistakin tukea siihen, niin näiden kaikkien erilaisten ratkaisujen miettiminen.
Työelämä on nimimerkki henkilön mukaan muuttunut liian abstraktiksi. Joka paikassa itselleen pitää asettaa abstrakteja tavoitteita, joiden saavuttamista tarkastellaan. Nimimerkki henkilö toivoo, että työelämässä annettaisiin selkeitä ohjeita, joiden mukaan voisi toimia.
Suorittavia yksinkertaisia töitä on liian vähän. Sellaiset työt on ulkoistettu halpatuotantomaihin ja tämä tuottaa kärsimystä, koska vajaa työkykyisille sopivia töitä ei enää ole. Ihaillaan liikaa neurotyypillisiä abstrakteja ihanteita, eikä autisteilta kysytä tarpeeksi. Ei osata kyseenalaistaa vallitsevia ihanteita. Tässä kyselyssä kysytään myös autisteilta, mutta koen, että näitä kysymyksiä ei ole muotoiltu tarpeeksi autistiystävälliseksi, vaan kysymykset ovat liian abstrakteja.
Itseäni olisi eniten auttanut jo aikoinaan tieto, että olen kirjolla, kertoo nimimerkki UNJ1965. Hän uskoo, että tieto olisi auttanut ymmärtämään monia hankaluuksia tai epäselvyyksiä hänen toiminnassaan. Tieto kirjolla olemisesta olisi UNJ1965 mukaan auttanut häntä selittämään muillekin, ettei hän ole ollut tarkoituksella hankala. Kiitos mielenkiinnosta meidän ajatuksiin. Toivottavasti tämä pieni otanta yhden kohta eläkeikäisen autismikirjolaisen Feminin mielipiteestä auttaa teitä tiedon keräämisessä. Nimimerkki henkilö.
Autismiystävällisessä maailmassa autismi ei olisi sairausluokituksessa häiriö, vaan se olisi tasaveroinen neurotyyppi neurotyypillisen neurotyypin kanssa. Terveydenhuoltojärjestelmässä, koulussa tai työelämässä autismipiirteitä ei kutsuttaisi oireiksi, vaan piirteiksi, ja autismipiirteisiin suhtauduttaisiin täysin neutraalisti. Autistilapsiin ei saisi harjoittaa ABA-kuntoutusta, joka on koirakoulutusta ja lasta traumatisoivaa. Siinä yritetään saada lapsi piilottamaan autismipiirteensä ja se on traumatisoivaa ja aiheuttaa mielenterveyden häiriöitä. Autisteilla pitäisi olla mahdollisuus ansaita elantonsa niin, että heidän ei tarvitse tehdä sitä mielenterveytensä uhalla. Jos heillä ei ole voimavaroja työelämään, yhteiskunnan pitäisi taata inhimillinen toimeentulo. Autismiystävällinen maailma olisi rehellisempi, oikeudenmukaisempi ja tasa-arvoisempi. Politiikassa pitäisi olla empatiaa. Utopiani autismiystävällisestä maailmasta vaatisi paksun kirjan kirjoittamista. Niin moni asia pitäisi muuttaa. Ehkä vielä joskus kirjoitan sen kirjan.
Neuromoninaisuuskäsite tarkoittaa sitä, että ihmiskunnassa on historian alkuhämäristä saakka ollut neurobiologista moninaisuutta. Yhteiskuntamme ja kulttuurimme on kuitenkin muuttunut huimasti siitä, kun elimme metsästäjäkeräilijöinä. Nyt arkinen maailmamme on täynnä erilaisia aistiärsykkeitä ja samalla elämme yhä monimutkaistuvammassa maailmassa. Mitä se tekee ajattelullemme? Gorillan kosketuskirjassa Dawn Prince Hughes kertoo koskettavalla ja konkreettisella tavalla, miten hän oppi gorilloja seuraamalla ja heidän kanssaan aikaa viettämällä paljon olennaisia asioita myös ihmisyydestä. Erään kerran Dawn näki, kuinka alafia-gorilla hyödynsi kahta työkalua samaan aikaan ja eräs toinen gorilla kaunistautui laittamalla juuttisäkistä huivin kaulalleen. Molemmat teot edellyttävät ajattelua, kuten Dawn kirjoittaa. Se on mielen makrameeta. Aika hauskasti muuten ilmaistu. Dawn pohtii omaa tapansa uppoutua ajatuksiinsa keskittyneesti. Hän mietti, että voisiko tämmöinen tapa auttaa monimutkaisten ongelmien ratkaisemisessa. Onko kenties esi-isissämme ollut vastaava piirre heillä, jotka ovat tehneet työkaluja, rakentaneet asumuksia, kutoneet, ommelleet ja viljelleet? Dawn pohtii, että ehkä hänen oma tapansa olla onkin lahja hänen esi-isiltään. Minä olen Satu Kivelä. Kiitos kun kuuntelit. Viestiä voit laittaa havaintoja.ihmisesta@yle.fi. Ja hei, lisää Havaintoja ihmisestä -sarja suosikiksesi Yle Areenassa. Niin saat aina tiedon uuden jakson ilmestymisestä. Moikka!